Egunon.
Zer moduz doa azoka?
Ondo, ondo, pozik gabiltza.
Zuk zekarri duzu, ikusten dugu hemen, lamia izeneko kremak eta saltzen dituzu. Konte guzu zein den zure proiektua?
Bai, hau lamia biokosmetika da, eta lamia biokosmetika azal sentikorrentzat formulaturiko kosmetika ekologikoa eta veganoa da.
Hemen ikuste ditugu kremak eta zein motako azalentzat?
Bueno, batez ere edozein egoeratan gorritzen diren azalentzat, askura sentitzen dutenentzat, neguan batean gorritu, sentikor bihurtu, asko lehortu, holako azalentzat, ba beti arazoak dituztenak ondo datorkien produktuak aurkitzeko.
Nun egiten dituzu? Zuk egiten dituzu kremak, ez da?
Bai, artisaua da, baita, marka, bai. Bueno, ni Manurgan nago, eta ekoizpena Gasteizen egiten da. Manurga herri txiki-txiki bada, 50 biztanlekoa, eta, bueno, hortxe gabiltza.
Ainara, ze bereziak, poteak poli-politak dira, bai. Ondo zaindu duzu guztia, eh?
Bai, eskerrik asko, kristal mota berezi bada, kristal violeta ditzen zaio, eta kristal mota bat uzten duena bakarrik eguzkiaren izpi mota bat sartzen eta besteak ez. Orduan horrek egiten du baita produktuen printzipio aktiboak gehiago irautea, freskoago mantentzea.
Esan diguzu zuk zeuk egiten dituzula produktu hauek, non ikasi duzu edo non formatu zara?
Bueno, nik erresuma batuan nahi nuen formakuntza, eskola batean nik nahi nuena zen formulatzen ikasi, baina bereziki kosmetika ekologikoa edo naturalagoa, ez? Nuen kosmetika konbentzionalago bat formulatzen ikasi eta gero desikasi prozesu hori, baizik eta hasieratik nahi betianik interesatu zait landare medizinalak, esanda belarrak, ez? Pixkat mundu hori eta ekoizpen ekologikotik, hortik nator, orduan hori zen ikasi nahi nuena eta hoize.
Eta osagai hauek non lortze dituzu?
Ezke produktu bakoitzak osagai ezberdinak ditu. Nik erabiltzen ditut batez ere olio ekologikoak, ozean prentsaturikoak, olio esentzialak, esan behar dut formula bakoitza segun eta zer lortu nahi dugun azalean, formula bakoitzak osagai ezberdinak dituela. Bai saiatzen naizela, orain daukadan lerroan ez dago urik. Horrek egiten du konserbanterik ere beharrez izatea eta hori azal sentikorrentzat normalean errezten du, ez? Sentikortasuna ez hastea.
Eta adibidez, saltzen duzu egunerorako ez dakit hidratante bat eta horrelakoak?
Bai, nire kasuan olioekin gabiltz, ez dira hidratante normalean ikuste ditugun bezalakoak, ez dira krema txuri hori, emulsioak ez dira, baina segun eta adibidez zure azalmota nolakoa da?
Orain esaten didate lehorra.
Bale, behira, orduan nahi baezu, probatuko nuken azure kasuan izango zen balsamo facial reparador, oso lodia dirudi, baina azalarekin kontaktuan sartzen denean urtu egiten da, oliotxu baten bihurtzen da, asko babesten du, deshidratazioa saiesten dugu, lasaitu egiten du azala, oso nolabait, jugosa edo sentitzen dugu azala, ez? Nahi baizu probatu aurrera.
Bai, probatuko dut, eta Ainara, ez dakit, eramango dut, nahi baduzu, eta ikusiko dugu, ea ondo datorkigun lamiaren krema hau, prezio aldetik?
Balsamoak adibidez 32 balio ditu. Gero baitut pak bereziak, probatzeko kita dauka, dela kutsatxo bat nun produktu guztiak dauden tamaina txikian, badaude pak bereziak azal, adibidez oso lehor eta sentikorrentzat, indut pak berezi bat, nire ustez, errutina minimalistak gustatzen zaizkit, azal sentikorrentzat bereziki garrantzitsu iruditzen zait produktu gehiegirekin azala esmareatzea. Eta orduan basikoak, ez? Ondo garbitu, baina gure babes naturala urratu gabe, eta gero begientzako kontorno bat, azal berezi daukagulako begien inguruan, eta produktu bat azala hidratatzeko, babesteko eta lasaitzeko.
Ikusten dut hemen 50 eta horrelako prezioak ere badituzula, jendea prest dago ordaintzeko?
Nik uste dut, denetarik dago, baina batez ere nik uste dut azal sentikorra daukagunok aurkitzen dugunean azkenean ondo datorkigun produktu bat oso zakit. Horren beste eskertzen dugu ondo datorkigula, bai.
Ba, Maite García de Cortázar, esan dugu, ba, la mia izeneko biokosmetika produktuak ditula hementxe, eta, bueno, oso polita jarrita gainera bere estanda. Ba, eskerrik asko, Maite.
Mila esker zuri, ondo izan.